Součástí Davidského komplexu budov Pražského českého vysokého učení technického je i areál D. Ukrývá v sobě veřejnosti málo známou, ale velmi zajímavou laboratoř vodohospodářského experimentálního centra fakulty stavební. Už za okamžik se vydáme dovnitř. V rušné laboratoři totiž nevznikají jen ryze účelové experimenty pro čistírny odpadních vod nebo vodní díla, jakými jsou přehrady. Právě v těchto prostorách totiž vědci navrhli a také vyzkoušeli specifické vodní kanály pro olympijské hry v Riu a Tokiu. Při vývoji a modelování využili tuzemští experti jak svých dlouholetých znalostí v oblasti vodních staveb, tak také zkušeností, které mají ze sportu, především z kanoistiky. Na vše dohlížel Jaroslav Polert z katedry zdravotního a ekologického inženýrství. Právě on bude v příštích minutách naším průvodcem. Kromě čistíren, vodních děl a kanoistických kanálů probereme i 3D tisk nebo rozšířenou realitu, kterou profesor Polert se zkušenostmi z univerzit v Severní Americe a v Norsku používá při výuce. Jaké to je učit, když nejsou studenti v posluchárně, ale v posteli? A jak se to projeví u zkoušek? Řeč bude také o tom, jak se akademici staví takzvaným spin-offům, tedy malým soukromým firmám, které vznikají při školách, aby jim pomohly s prodejem univerzitního know-how. Příjemný poslech následujícího pořadu přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Petr Kološ.
Leonardo Plus.
My se teď nacházíme v halové laboratoři vodohospodářského experimentálního centra fakulty stavební ČVUT. U mikrofonu Českého rozhlasu je Jaroslav Poler. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte, kdybyste měl možnost, jakože máte tu halu někomu popsat, co tady vlastně vidíme? To, co slyšíme, jsou zářivky nebo nějaká čerpadla?
Tohle to jsou zářivky zatím, ale čerpadla by byly slyšet trošku víc, protože by tady protékala voda. Nicméně to je vodohospodářská laboratoř přes 100 metrů dlouhá, asi 20 metrů široká, kde máme několik experimentálních žlabů. Tady přímo před náma je metrový experimentální žlab o délce 20 metrů. Pak tady máme kyvný žlab o šířce 2 metry. Délce 10 metrů, tam si můžeme nastavit libovolný sklon, následuje žlab půlmetrový a pak tam jsou ještě další experimentální malé žlaby a už postavený některé modely. Představitelé laboratoř se nachází vlastně po rekonstrukci, takže teprve tady vznikají nové modely.
Ten experimentální žlab bychom mohli popsat, já vím, že pro vás jako pro znalce to může znít až skoro hloupě, to je nějaký trup, řekněme, lodi prakticky, tak to vypadá?
Je to obyčejné koryto, není na tom v podstatě vůbec nic zvláštního, má dno, do kterého se dají přišroubovat, přidělat nějaké modely a ze stran je opatřen skly, takže můžeme vidět dovnitř do té vody a do toho dění v tom prostoru. To je v podstatě všechno. A tam si můžeme postavit, v tom žlabu si můžeme postavit libovolný model například jezů, přehrady, jednotlivých prvků, které se nachází třeba v kanalizaci a ty zkoumat jejich vlastnosti, aby potom, až se to dá do reality, aby to fungovalo tak, jak to fungovat má a nenastaly nějaké problémy, protože pak to vykopávat je hodně složité. A těch případů jsme tady měli hodně.
Ve vzduchu my tady cítíme něco jako pozůstatek nějakých svářečských prací. Co se tady teď aktuálně děje? Tady jsou nějací pracovníci?
No, připravuje se tady nový model a popravdě řečeno nevím úplně přesně, co je to za model, protože jsem o tom ještě s kolegama nemluvil.
No, jinak ta škola teď v době té pandemie je taková prázdnější. Tady nějaký ruch je?
Tady ku podivu ruch je, protože samozřejmě jsme tady izolovaní od okolního světa. Nacházíme se v budově D, která je vedle stavební fakulty. Takže několik těch modelů tady může vznikat bez ohledu na pandemii, protože voda poteče vždycky.
Když ta hala prošla nedávno rekonstrukcí, je to mám pocit rok a něco takového, nějakých 25 milionů zhruba to stálo?
Bylo to rozpočet 23 milionů, ta laboratoř je po velké rekonstrukci, některé ještě věci scházejí na zrekonstruování, nicméně ten základ podlahy, elektrika, nový řáb, Některé vodní prvky jsou tady nové a ty žlaby jsou obnovené. Je tady trochu víc toho řízení, to znamená toho, u těch čerpadel to řízení máme tady nahoře, nikoli dole, jako bylo dřív. Vidíme průtoky přímo online, dá se odečítat některé hodnoty, které potřebujeme přiměření, takže to je takový zlepšený stav, ale jinak v podstatě je to akorát lépe vybavený, je to ty skla jsou čistší a tak podobně, takže to je ten základní rozdíl.
Vy máte za sebou zkušenosti ze zahraničí. Dá se tenhle prostor srovnat s těmi zahraničními pracovištěmi?
Tak já jsem navštívil několik zahraničních pracovišť, i jsem spolupracoval s několika zahraničními laboratořemi, například vodohospodářskými laboratořemi, například BOKU, to je Vídeňská univerzita, kde jsem byl, nebo zejména Norsko, kde jsem byl v laboratoři. To jsou velmi podobné laboratoře podobného stylu. Co je vlastně tady rozdíl je, že my tady máme daleko víc těch experimentálních žlabů.
Kdybych já nebyl z rozhlasu, ale byl kouzelný dědeček a měl spoustu peněz a mohl jste si sem něco přát, aby to odpovídalo, že o těm prostorovým možnostem. Je to tady ještě možné nějakým způsobem vylepšit?
Rozhodně. Pracujeme na vylepšování ani ne tak těch jaksi prostor, ale spíše na stavbě těch modelů. Dříve se modely řezaly, máme tady v uvozovkách unikátní stroje, můžeme se pak podívat do strojovny, kde jsou frézy a takové ty klasické staré věci, vrtačky, což samozřejmě ne, že by to nebylo použitelný, ale dnešní svět je jaksi modernější, takže budeme tady 3D tiskárny, to znamená na tisky modelů, které se dají přesněji vytvarovat. Máme tady frézu, můžeme se podívat, která vlastně vyfrézovává koryta těch řek, které se tady to modelují.
Možná se můžeme kousek někam posunout, nevím úplně, kam se dá jít, tak abychom trochu odclonili ruch pracovníka, který něco vyrábí. A sem se dostáváme teda do nějaké části, kde je vidět pily, to je nějaká část, kde se vyrábí ze dřeva nebo z polystyrenu?
Většinou modely děláme ze dřeva, nebo ten základní koryto děláme ze dřeva. Tady vidíme formátovací pilu, která je tady úplně nová, pořízená právě v rámci té rekonstrukce pro lepší a přesnější řezání velkých desek, ze kterých se potom staví koryta těch modelů. Potom tady vidíme nový frezovací stroj.
Ne, ale pod plachtou.
Já ho odkryju.
A to už vypadá jako opravdu nová mašinka.
Tohle je nově navržený frezovací stroj, který má rozměr 2x3 metry. Tam můžeme položit, jak tady vidíme, polystyren. Nějakým způsobem ho zafixujeme. A tady vidíme hlavu toho frezovacího stroje, která může vlastně odfrezovávat určitý materiál a tím si vytvoříme to koryto. Zhruba do 30 cm hloubky to může odfrezovat. Buď to používáme polystyren, který je tady momentálně na testování, nebo styrodur, což je extrudovaný polystyren, nebo ještě nějaké sofistikovanější, lepší materiály, které přesně potom, do kterých přesně potom vyfrezujeme tvary, které máme vyskenované z reality.
Což je další vlastně přínos těch nových technologií, které se dají propojit dohromady a to vám usnadňuje práci?
Usnadňuje a zlevňuje, jo, a zrychluje celý ten proces. Dneska máme možnost právě díky fotogrametrii nebo laserovému skenování vyskenovat si celé to koryto nebo celý prostor, který máme potřebujeme modelovat. A potom jednoduše vlastně přenést, ať už frézováním nebo 3D tiskem do těch modelů. Znamená, můžeme se zvětšovat libovolným způsobem, zmenšovat libovolným způsobem. Je to v podstatě jakési digitální dvojče, které se používá ve strojírenství.
A logicky tam funguje i nějaké zmenšení přes měřítko, to znamená to, co vy si na tom modelu vyzkoušíte, potom funguje i v praxi.
Tady je to trošku složitější, proto taky jsme vysoká škola, protože to není tak úplně jednoduché. Samozřejmě zvětšování, zmenšování toho modelu se děje v určitém měřítku, ale zvětšování a zmenšování toho proudění se děje v jiných měřítcích, které odpovídají vlastně buď to vnitřním nebo vnějším silám toho proudění. Abych to vysvětlil velice jednoduše, když jsme tady dělali projekt kanálu pro Rio, tak to bylo uděláno v měřítku 1:13. To znamená, všechny věci se zmenšily, 13x se zmenšily, ale ten průtok, když bych ho zmenšil 13x, tak docházím k úplnému nesmyslu. Jo, protože mám reálný průtok je byl tam 12 metrů krychlový za sekundu, děleno 13, něco pod jednu, pod jeden metr krychlový. Kdybych to tam pustil, tak mi to vyteče i ušima. V tom případě se používá takzvané Frudovo kritérium podobnosti, kde říkám, že Frudovo číslo je stejné ve skutečnosti a na modelu. To Frudovo číslo nám určuje vlastně energii, jakousi vnější energii vody, to znamená, jak se ta voda pohybuje, a určuje nám, kde se vytvářejí vlny nebo válce, respektive vodáci používají slovo válec, v hydraulice se používá slovo vodní skok, kdy vlastně ta voda spění, a toto nám určuje nebo říká nám vlastně to Frudovo číslo. A když řeknu, že je stejné ve skutečnosti i na modelu, tak podle tohoto čísla si srovnám i ty průtoky, rychlosti, čas, srovnám mezi modelem a skutečností a na to přepočítávám potom tyto hodnoty.
To je něco, na co vy musíte dbát jako vyučující, jako ten, kdo má na starosti ty studenty. Mohli by ti studenti tady na něčem pracovat?
Když děláme modely, tak rozhodně zvu studenty. Za prvé se něco naučí a za druhé je to v úzovkách levná pracovní síla pro stavbu těch modelů. Je to ideální symbioza mezi školou a tím výzkumem, kdy vidí, jak se něco dělá. Navíc, když jsem dělal modely pro olympijské hry, tak to samozřejmě je to jakási prestiž, tak ty studenti opravdu na tom dělají rádi. Takže je to výhoda využívat těch studentů.
Kdy naposledy tady byl někdo takhle pracovat? Jak vlastně fungujete v téhle době ze studenty?
No, v téhle době ze studenty je to trošku složitější, protože samozřejmě doba koronakrize, takže těch studentů tady moc není a natáhnout je sem je složitější. Naštěstí teď zrovna momentálně nemám žádný projekt na modely.
Takže fungujete tak jako všichni ostatní přes ty online aplikace?
Když se ptáte na to vyučování, tak to vyučování probíhá samozřejmě o dost jinak. Tak samozřejmě přes online výuku klasicky přednáším, to je jasný, kde mám PowerPointovou prezentaci a k tomu říkám nějaká slova, ale dále jsem to obohatil i virtuálníma prohlídkama, třeba například čistírny odpadních vod, kdy chodím na čistírnu, když nemůžou studenti na čistírnu, tak můžu na čistírnu já, oni ležejí v posteli, jak to mývají vždycky ráno, jo? Tak ležejí v posteli, koukají na mě, jak procházím čistírnu a ukazuji jim to online. Tak to je jedna z novějších forem, co jsem použil. Dále používám rozšířenou realitu, kdy jsem vlastně studentům ukazoval, mám tady brýle HoloLens na rozšířenou realitu, kde vlastně můžu ukázat přímo to proudění uvnitř a ukazovat jim to přes tu online aplikaci, aby viděli vlastně, jak to vypadá uvnitř, třeba například té dosazovací nádrže, kterou tam máme jako prezentační.
Když jste říkal, že jdete do té čistírny odpadních vod, tak s jakou technikou tam jdete, abyste byl s těmi svými studenty?
No, v podstatě používám jednoduchou techniku, což je mobilní telefon. Na to to stačí. No, když máte dobrý foťák na telefonu, tak nafilmujete v podstatě, co je potřeba, ukážete, co je potřeba. Není tam toho potřeba o moc víc. Používám ještě sluchátka do uší pro lepší, vlastně abych slyšel je lepší a zároveň pro lepší mikrofon.
Co myslíte, že z těch studentů, kteří studují za těchto časů, vlastně může být? Protože jsem četl už v předchozí době rozhovory s vámi, kde jste říkal, že možná ten rozhled našich studentů se lišil od toho zahraničního. Tak jaký myslíte, že to bude mít dopad?
No, je pravda, že ta výuka nemá tak hluboký dopad na ty studenty. Jo. Mám vlastně zkoušky stejný, rok od roku zhruba stejný a ty znalosti, které u těch zkoušek byly, co bylo vlastně minulý půlrok, tak byly dost nedostatečné. Nicméně zavedl jsem trochu novější způsoby výuky, jak jsem tady teď jmenoval, tu online výuku, dále ještě jsem zavedl takzvaný workshopy, kdy vlastně ukazuju studentům matematické modelování online a zjistil jsem, že v tom jsou ty studenti teď daleko lepší a daleko vnímavější, že jsou schopni v tom 3D prostoru si nakreslit nějakou věc, vymodelovat, a v tom jsem velmi překvapen, že opravdu je to velký výrazný skok oproti minulým letům. Takže tam si myslím, že to bude lepší v té online spolupráci při tvorbě 3D modelů. Myslím si, že to mají asi počítačový her, nebo já nevím. jo, nebo s hraním Minecraftu, kdy vlastně ten 3D svět si daleko lepší představí než ty minulé generace.
Jak rozšířená je mezi vašimi studenty, kteří budou patřit k těm technicky zdatnějším, velmi pravděpodobně, nebo odhaduju, když studují na ČVUT, jak rozšířená je ta virtuální nebo rozšířená realita? Je to něco, s čím už se oni setkávají?
No, tady na škole to ještě rozšíření moc není. Já jsem to zavedl v podstatě letos nově, tu rozšířenou realitu. Náhodou se to hodilo i do toho online světa. To je spíš shoda okolností. Dále jsem tu rozšířenou realitu použil i vlastně, když jsem jim to dal k dispozici na mobilní telefony, takže jste mohli i oni doma sami se na to podívat, což si myslím, že je velmi výjimečný oproti jiným vyučujícím. Takže myslím si, že tohleto je budoucnost výuky, ukázat to v té rozšířené realitě, když nemají možnost si to sami ošahat. A zejména u toho proudění je výhoda ta, že já to proudění, když mi teče voda, tak já nevidím, kudy mi teče. Ale když tam přidám tu rozšířenou realitu, vidím ty proudnice, tak si to daleko lépe představím, kde může dojít k těm problémům.
Já ty proudnice vidím na čem? Na monitoru nebo na mobilu?
V podstatě na všem, na čem je to možné zobrazit. Nejlepší jsou samozřejmě ty brejle na rozšířenou realitu, HoloLens, kdy vlastně vidím opravdu v tom prostoru přilepený ty proudnice na daný objekt a danou vodu tekoucí.
Tak vedle nás se rozjel další stroj a to pro nás znamená jediné, budeme muset na chvíli jít asi na chodbu, tak abychom odkryli tady kolegy, kteří vyrábí něco na pásové pile. A můžeme pokračovat dál možná s těmi studenty, protože vy máte šanci srovnat český přístup ke studiu s tím zahraničním.
Jestliže máme srovnávat zahraniční studenty a český studenty, český student tak nějak je takovej pohodlnější podle mého názoru, kdy vlastně čeká, co do něj nahustíme.
Pardon, skočím vám do toho, pohodlnější znamená méně ambiciozní třeba?
Někdy jo, někdy ne, to bych tím spíš neřekl. Já bych řekl polnější, že čeká, to je ta metoda push, jo, co do něj nastrkáme, co mu dáme. V cizině, když jsem vyučoval, třeba například v Norsku, tak tam bylo daleko více dotazů. Jo. Ty mě nenechali kolikrát jaksi dodělat celou přednášku, protože měli spousty dotazů k tomu. U nás těch dotazů je velmi málo, jo. Takže to je ten rozdíl. Oni, ty zahraniční studenti, očekávají to, že já tam jsem proto, protože dejme tomu něco umím, ne, že by si to nemysleli ty čeští studenti, ale chtějí to víc ze mě vytáhnout. Jo?
Když se blbě zeptám a budu teda v nějakém tom auditoriu, tak můžu být k posměchu. Není to něco, co je v těch českých studentech nějak jinak zakořeněno než těch zahraničních, že se prostě bojí zeptat, prostě bojí se jít s tou svou kůží na trh.
Jo, je to taky asi důvod, nevím, úplně jsem sociologicky to neskoumal, ale je to možná, že to je ten důvod taky. Trošku obava před ostatníma. Je pravda, že mi jedna studentka, nebudu jí jmenovat, abych ji nezostudil. Psali jsme si pár e-mailů a ona mi napsala, hlavně to nikomu neříkejte, abych nevypadal jako šprtka. Jo, a to tý cizině jakoby těm lidem nevadí.
Takže byste nabídnul i nějaké řešení, nebo vy ponoukáte své studenty nějakým směrem, aby se to měnilo, ten jejich přístup?
No, snažím se vyprovokovat nějakou diskuzi, ale moc mi to nejde většinou. Ale jsem rád za každý dotaz, já mám rád tu interakci, aspoň vím, co vlastně, když to odpřednáším, že oni si z toho něco odnesou, a když tomu nerozumí, tak se zeptají, o toho jsem tam, jo, mě to nevadí. Ale zejména teď při té online view, co se mi to moc nedaří, oni tam tak jako sedí, nevím, co mají, jo, co dělají, je to takový mluvení do monitoru, takový smutný trošku, no.
Posloucháte Leonardo Plus, setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Povězte prosím, jak vlastně vypadala ta vaše práce v tom zahraničí, co jste tam měl na starosti?
Tak já to vezmu trošku chronologicky, vlastně začal jsem po škole, jsem šel na Ohio State University, a kde vlastně jsem studoval, nebo dělal jsem tam experimenty ohledně redukce odporu a proudění, což byla takové pokračování vlastně mé diplomové práce. A druhý můj veliký pobyt byl v Norsku, tam jsem byl 2,5 roku, kde vlastně jsem se věnoval projektu, který se jmenoval KRS, Computer Aided Rehabilitation of Sewers, a kde jsem já konkrétně měl na starosti přenos kamerové inspekce, to znamená kamera projížděla stokou a sledovala jednotlivé objekty, jednotlivé problémy na té stoce, naskenovala tu stoku a tenhle ten obraz se potom přenášel do matematického modelu, kde se studovaly ztráty. A vlastně z té kamerové inspekce, když jsem znal ty ztráty, tak jsem věděl, zda ta stoka má svoji kapacitu nebo nemá. A následně navrhovaly rekonstrukce a opravy. Jo? Takže tohle, co jsem tam měl na starosti, no, pak už jsem se vrátil v podstatě sem.
Jak jste se změnil po té profesní stránce? Začal jste jinak třeba učit díky těm zkušenostem v zahraničí?
To asi ne. Učím v podstatě stokování a čištění odpadních vod. V podstatě přístup ke studentům si myslím, že nebo mám stále stejný, takže doufám, že to nějak má pozitivní dopad, ale ty zkušenosti z ciziny mě daly spíš ten rozhled, jaký mají různí studenti přístup k té výuce. Takže když potom přijdu někam jinam, tak už vím, jak se jako trošku jinak chovat.
Co je typické pro toho amerického studenta?
No, jako jsem tady zmiňoval, typické pro amerického studenta je zvídavost a ptát se. Jo? Ty prostě skončí přednáška a ještě mě zasypou spousty dotazama na tu danou věc, od hloupých až po extra inteligentní.
Jak často se setkáváte s takovým tím, a nechci to příliš generalizovat, ale americkým sebevědomím, možná falešným, to se projevuje taky v tom školství nějak, že ti studenti si často myslí, že nebo mluví o sobě jako o lepších, než ve skutečnosti jsou?
Nevím, to bych neřekl. Samozřejmě existují extra sebevědomí studenti, kteří si myslí, že vědí všechno. Existují studenti opačného spektra, kteří se bojí cokoliv říct a cokoliv dělat. Tady si myslím, že to je všude skoro stejný. Jde jenom o ten projev, jakým způsobem to oni projevují.
Někteří vaši kolegové, kteří mají zkušenosti s zahraničím, se třeba rozhodnou tam zůstat v tom zahraničí. Proč byste se nakonec sem, řekněme, vrátil, nebo neuvažoval jste někdy o tom, že byste, já nevím, v tom Ohio nebo v tom Norsku vlastně zůstal?
Přemýšlel jsem, ale zůstal jsem tady, protože jsem takovej patriot trošku, takže proto jsem tady zůstal. Neměl jsem zatím ambice odcházet do zahraničí.
Jasně. A to možná jsem mířil i k tomu, jestli to prostředí pro tu vaši práci, jestli je srovnatelné, ať tím zázemím možná tady v té laboratoři, nebo další zázemí potřebné pro tu výzkumnou práci?
V cizině se daleko více využívá dneska už robotizace a tyhle ty věci, které jsme tady viděli, ať už tu 3D frézu, nebo mám tady k dispozici velké 3D tiskárny, které vlastně jsem přitáhnul já, ty se tady běžně nepoužívají. V cizině je to běžné a jsou i daleko dál, kdy mají vlastně roboty nastavení, ne úplně nastavení, ale na přípravu těch modelů.
Co vám schází, finance nebo někdo, kdo umí napsat žádost o grant?
V podstatě ani jedno, jak ukazoval jsem to tady, mám ty věci, jsem si připravil, ale moc se to tady jakoby nepoužívá pro ostatní modely.
Říká Jaroslav Polert, ekologického inženýrství. Jsme dnes v laboratořích stavební fakulty Pražského českého vysokého učení technického. Z rušného prostředí hlavní haly vodohospodářského experimentálního centra, kde jsme probrali některá specifická technická hydraulická zařízení nebo přístup studentů k výuce v době koronaviru, se posuneme do většího klidu, do technických místností, ve kterých se tiskne na 3D tiskárnách. Při té příležitosti probereme i poslední trendy v navrhování vodních staveb, třeba připravovaného nového vodního kanálu v Kadani. Je vymodelovaný pomocí pokrokové metody, která využívá rozšířenou realitu, a výstavbu by přímo na místě měla mít na starosti speciální tiskárna na beton. Mluvit budeme i o podnikání v univerzitním prostředí, anebo o speciálních magnetických překážkách. Od mikrofonu zdraví Petr Kološ.
Leonardo Plus.
jsme zpátky v laboratoři vodohospodářského experimentálního centra a u mikrofonu je znovu Jaroslav Polert. Teď jsme trochu změnili prostředí, kolem nás už nejsou hydraulické ventily a dlouhá betonová hala, ale jsme někde mezi 3D tiskárnami.
Ano, nacházíme se u 3D tiskáren, máme tady jednu velkou tiskárnu, která může tisknout rozměry půl metru krát půl metru krát půl metru, nebo tady máme klasické české tiskárny, které mají rozměr 20 cm, ale máme je daný do zapojení do serveru, takže do tiskového serveru, takže můžeme na nich tisknout třeba z domova.
Na některých těch strojích je vidět nějaký kus výrobku. Já bych laicky řekl, že to je možná nějaký břeh tady v tomhletom kontextu, nebo se pletu, co tam je?
Zrovna tohleto je test břehů. Máme tady vlastně dva kusy břehů, které chceme porovnat s kvalitou tisku a vlastně kvalitu toho výrobku z těch dvou tiskáren. A jsou to vlastně břehy, které budou použity na takový prezentační model, kdy připravujeme model umělé slonové dráhy v Kadani.
Povězte k tomu projektu něco bližšího.
To je takový můj v uvozovkách vymazaný projekt, který vlastně, když to řeknu úplně od začátku, má se tam zrenovovat, zlepšit ta umělá slonová dráha v Kadani. Je to taková malá, spíše jednodušší dráha a naším úkolem je vlastně ji zlepšit a zpřístupnit pro větší množství závodníků. My to děláme úplně novou technologií, novými technologiemi, protože těch je tam spousty těch technologií. Počínaje tím, že jsme si tu celou dráhu fotogrametricky vyskenovali, to znamená, je to spousty fotek dohromady, které se potom složí v 3D model. A do toho 3D modelu ve virtuálním prostoru si vytvoříme tu novou dráhu. Prostě virtuálně to vyřízneme, vyškrábneme. Potom ten model si můžeme buď to vytisknout, jak tady vidíme na těch tiskárnách, vytisknout si ty části, po částech se to vytiskne a vloží se to do toho koryta, do toho žlabu se to vloží a tím si vytvoříme náš model pro buď to prezentaci nebo pro nějaké zkoumání toho proudění tak, aby jsme si vyzkoušeli to proudění, ty vlny, válce pro ty závodníky, také, které budeme potřebovat potom ve skutečnosti. Další technologií, která je na tom použita, krom tady to buď to 3D tisku, nebo můžeme si části to i vyfrézovat, můžeme použít ten náš vlastně to digitální dvojče, můžeme použít i pro prezentační účely, pro takové malinkaté modílky, na kterých to potom ukazujeme při prezentacích, nebo pro ten, jak tady říkám, ten hydraulický velký model. Ale my jdeme ještě dál, vlastně ty břehy a ty překážky budou také tištěny na 3D tiskárně, na betonové 3D tiskárně, kdy si můžu vytisknout libovolný tvar. Dřívější překážky, takové, jaké jsou používány běžně u drah, které posluchači znají třeba z olympiády, takové ty modré, takové v úzovkách Lego kostky, které se na sebe skládají, což není špatný systém, ale není dynamický, není modulární v tom, že je to vždycky kostka. A vytvořit s kostkou krásnou vlnu je velmi obtížné, respektive skoro nemožné. Takže to nám právě poskytuje ten 3D tisk, který může vytvořit překážku libovolného tvaru, kterou můžeme vložit do toho terénu. Konkrétně ta slamová dráha v Kadani, tam je nevýhoda, že tam jsou malé průtoky, nebo respektive rozkolísanost malých průtoků až po nějaké větší průtoky a tím betonovým tiskem můžeme zaručit dynamické překážky, které vlastně rostou s tím průtokem, protože nejsou kolmé vlastně na dno, ale jsou plynulé roztažené do stran a tím pádem, čím je více vody, tak tím nám to zabírá větší plochu toho břehu a krásně nám to vytvoří v každém průtoku nějaký ten vodní tvar, vodní terén, na kterém se potom dá jezdit v jakémkoliv průtoku. Takže to je takový celý ten nový směr toho modelování až po tu výrobu nových tvarů.
Samotné výroby těch překážek se tady asi vy přímo nevěnujete, protože naši posluchači to téma znají z vysílání, tu aditivní výrobu. To je poměrně, skoro bych řekl, alchymie, rozhodně samostatný vědní obor. To vy tady neděláte.
Tak my tady se věnujeme těm menším, jo, modelům, jo, my tady modelujeme, to je náš tady hlavní směr, to znamená na těch menších až do toho tady do půl metru, jak jsem před chvílí říkal, ale potom v tom reálu spolupracujeme s společností Sculpt, která dělá, třeba například možná posluchači znají toho Prvoka, je to ten tištěný 3D dům. A vlastně s tímto způsobem, nebo podobným způsobem, budeme vytvářet i ty překážky nebo břehy.
Jasně, když se teda podíváme přímo na kus toho břehu, tak otevíráte tu tiskárnu samotnou. No, změnilo se osvětlení.
Změnilo se osvětlení, už to můžu krásně vyndat, tak tady vidíme překážku. Co vlastně na tom je zajímavé, zaprvé je to, ten povrch je přesně takový, jaký by měl být povrch, potom ve výsledku není to žádný skládaný jaksi, nebo řezaný rovný tvary, je to přímo ten rostlý terén. A ve spodku máme díry na magnety, jo, kterými vlastně, protože děláme ty modely tak, že ve dnu je plech a na to se to přichytává magnety. Tady používám teď už novější typ těch děr pro magnety, tam vlastně dřív jsme to vlepovali, teď to tam budeme vkládat, jako bude se tam vkládat do takových kalíšků, se to tam zacvakne.
Je to teda černá barva, pokud tam to dobře vidím, jakých to je rozměrů, jaké hmotnosti, jak dlouho se to tisklo, tenhle ten konkrétní kousek?
Tenhle ten konkrétní kousek, to je v podstatě malý kousek, jak jsem říkal, ten momentálně to chceme porovnat, tady ukážu ještě z druhé tiskárny, jo, který je přilepený daleko víc, tak já to sundám.
Vlastně to je ta běžná kutilská tiskárna.
No, ale ne, vůbec není špatná.
Teď to odlepujete z té podložky.
Tak je to odlepeno. No a tady můžeme porovnat kvalitu těch dvou výtisků. Je to úplně to samé, akorát že z různých materiálů.
Co vy jako expert teďka na tom srovnáváte?
Tak mě zajímá vlastně různé ty prvky toho tisku, zejména pro vkládání těch magnetů, protože tam potřebuji dostat přesné rozměry. Pak mě zajímá, jakým způsobem se to vytisklo, jak to jako funguje. A sleduju tady momentálně ty chyby, které tady jsou na těch různých tiskárnách. No.
No, chyby nějaké otřepy nebo vypadnutou nějakou tu linku? Nebo...
Tady mám na mysli tady zejména ty kraje, které jsou tady daleko, u té větší tiskárny daleko hrubší, což samozřejmě je očekávaný, protože tady ona tiskne rychlejc a tiskne větší objemy, což jako je někdy potřeba. Jo, když to tady ta vozovka kutilská tiskárna, tam ta tiskne déle, zase jich máme tady víc a tiskne hlavně menší rozměry, takže musíme využívat daný tisk, co umí, která tiskárna, poskládat ty kvality těch jednotlivých tiskáren dohromady. Jo, když potřebuji velký tisk, musím to dát na velkou, když potřebuji malý tisky, je lepší to dát na ty malý a tisknout to ve větším množství.
A když jsme ještě u těch tiskáren, je možné ještě přemýšlet o tom, že byste si tady jednou pořídili právě tu tiskárnu na ten tisk z toho betonu, řekněme v uvozovkách?
Přemýšlím o tom, že bych spíš do haly pořídil ne tiskárnu, ale průmyslového robota, a který by mohl přímo tisknout ty modely, po případě odfrézovat. V případě robota je potom úplně jedno, jestli použiju aditivní výrobu nebo odebírací výrobu. Jo, je to v podstatě jedno, ten může jak frézovat, tak i přidávat. Jo. Ale vyžaduje to velkou znalost právě toho 3D prostoru a velkou, mám na mysli znalost těch programů, který pracují v tom 3D prostoru, aby s tím uměl pracovat a přenášet to potom do toho vlastně reálního prostoru. Ale všechno jde, dá se to, když člověk jaksi studuje, dělá, tak se to dá krásně skloubit dohromady.
Těmi roboty se kromě toho domu, což je taková ta třešinka na dortu, která skvěle zní, se s tím dá vyrábět, že jo, ten nábytek nějaký betonový nebo spíš mobiliář možná. Ve vašem případě jste zmiňoval ty překážky, tam to má skvělou výhodu v tom, že to můžete krásně namodelovat, přesně víte. Co dalšího by se s tím dalo dělat? Něco pro ty čističky odpadu, kterým se věnujete?
U těch čistin odpadních vod tam, vzhledem tomu, že tam mám nějaké jaksi patenty a ty jsou právě závislí na kvalitním tvaru některých těch nátokových objektů, protože ta hydraulika vyžaduje oblé tvary, aby tam probíhala to proudění, které tam probíhat má. Pokud máme, jak jsem tady už jmenoval, z hlediska těch překážek, pokud mám kolmé překážky, jsou tam víry, které v podstatě nechceme, které nám ruší celý ten celý proces, to tež je právě na těch čistínách a zejména u těch čistín, kdy má dojít k usazování kalu, který je velmi citlivý, extrémně citlivý na jakékoliv turbulence, tak právě tam se tyhle ty různé tvary, které se velmi těžko jaksi dělají klasickou technikou, to znamená, pokud to betonuju do šalování, jo, tak se to velmi těžko dělá, tak tam to nalézá svoje uplatnění.
Jaké přínosy má ten celkově moderní přístup ty technologie k tomu plánování v tomto případě toho kanálu v Kadani?
Ten přístup je hodně jiný. Nevýhoda je trošku na začátku těch vyšších nákladů, respektive vyšší pracnosti, ale potom v průběhu a až po tu realizaci to výrazně snižuje náklady. Já už mám vlastně hotový ten projekt téměř v té přípravné fázi a potom ty následné fáze už jenom využívají toho digitálního dvojčete, toho virtuálního modelu, ať už potom do přebírání do BIMu, Building Information Modeling, pro vlastně projektování a výstavbu, a stále pracujeme na jednom jediném modelu, který je potom společný pro všechny fáze té projekce, modelování, mám na mysli to hydraulické modelování, až po tu výstavbu.
Tohle to, co zmiňujete, ten moderní přístup k tomu plánování, to je něco, díky čemu jste získal i ty zakázky na ty olympijské kanály, ať už v Riu nebo v Tokiu?
Ani tak ne, my jsme teda využívali už tenkrát, jsme využívali některých prvků tohle z toho moderního modelování při ostatních zakázkách, ale přímo tyhle ty moderní technologie jsou použity až teď na novější modely, to ty technologie přišly až teď.
Čemu vděčíte teda za to, že jste měl tu příležitost udělat ty kanály pro ty olympijské hry?
Čemu vděčím? No vděčím jednoduše tomu, že jsem jezdil na vodě, mám vystudovanou vodu a znám se s těma lidma, kteří vlastně vytvořili tu poptávku, to znamená přes mého otce, vlastně přes olympijský, ať už olympijský výbor nebo přes svaz kanoistiky jsme v podstatě známí, takže tím jsme získali tyhle ty zakázky.
Tak možná v posledních 10 minutách bychom se mohli ještě zpátky podívat na halu. Opustíme tady tuhletu místnost.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Vystoupali jsme vlastně do patra, teď máme tu laboratoř pod sebou a díváme se na model čeho? Model nějakého kanálu?
Ne, tohle to je přehrada Pařížov, kde vlastně kolegové zkoumají přepadovou hranu nějaký bezpečnostního přelivu.
Proč je k tomu zapotřebí teda tenhle ten model tady postavit? Co přesně se tam na tom dá zjistit, změřit?
Velice obecně hydraulika kor takových nepravidelných tvarů, který tady vidíme, je velmi složitá. To se analyticky počítat ani skoro nedá. Měli jsme tady spousty příkladů nejmenovaných přehrad, které byly počítány analyticky a pak jaksi při různých průtocích tam byly jiné hodnoty přepadů a vyplavilo to třeba i vesnice. Proto se to musí udělat tady tímto způsobem, to znamená udělat tu kopii toho přelivu, jako například tady, a zkoumat při různých výškách hladin, jaké tam jsou průtoky a k jakým rychlostem dochází, aby třeba například tady, jak vidíme, ty schody nedokázalo ke kavitaci, rozbití těch schodů při různých průtocích. Proto tam máme ty měření výšky hladin, aby jsme viděli, jaké výšky hladin při jakých stavech tam nastanou. To se velmi špatně analyticky dá spočítat. Ještě je možné tohleto samozřejmě dělat matematickým modelem, to je taky možné, ale často používáme tyhle ty fyzikální modely pro verifikaci nebo pro kombinaci přístupů, kde každý model nám ukáže se výhody těch jednotlivých modelů. U fyzikálního modelu máme tu větší vizuální kontrolu, kdy to vidíme, což je třeba u těch kanálů pro vodní slalom, kde potřebujeme zejména tu vizuální kontrolu. U těchto přelivů tam zase ten matematický model může hrát svoji roli, kdy můžeme simulovat stavy, které ani v tom fyzikálním modelu mít nemůžeme, které jsou daleko větší.
A teď mě povězte, kdybych já teda byl expert anebo blázen do té virtuální reality, nacpal bych ten systém, nakrmil bych ho všema potřebnýma datama, jestli už se vlastně nedíváme na soumrak toho modelářství, jestli to všechno v budoucnu nemůže běžet v té virtuální realitě.
No, teď jste to právě změnil. Nacpal to těma správnýma datama. Jo? My musíme zjistit právě ty správní data. Samozřejmě můžeme něco změřit v tom reálu, ale těžko můžeme měřit třeba povodně. Že jo? Zase velmi špatně měří. Proto v tom modelu se to daleko lépe odměří. Ale samozřejmě ten matematický model potom může poskytovat další potom výstupy. Určitě se je výhoda to, té kombinace těchto dvou modelů. Určitě ten matematický model půjde dopředu a bude čím dál tím víc, my budeme mít znát těch dat, tak bude ustupovat to fyzikální modelování. Ale nemyslím si, že to fyzikální modelování úplně ustoupí do pozadí.
Vemte nás ještě, nás lajky, nás posluchače sebou do toho světa, kdy to zkoumání těch vás, expertů, akademiků, je zapotřebí potom přenést do toho reálného světa, do nějakého komerčního produktu třeba. Naši posluchači znají i z vysílání, že na některých vysokých školách se zakládají takzvané spin-offy. Vy tady taky jeden spin-off máte. V čem je výhoda takového spin-offu společnosti, ve které má možná podíl částečně škola nebo a ta akademická sféra? A částečně teda ten soukromý sektor.
Já jenom popíšu, jak ten spin-off vlastně by měl fungovat. Nevím, jestli jsem založil tady první spin-off, ale určitě je to jeden z prvních spin-offů na fakultě stavební, na ČVUT ne, to ne, ale na fakultě stavební ano, protože jsem procházel tím byrokratickým, extrémně byrokratickým kolečkem, kdy se to, no bylo to prostě hodně byrokratický, když to řeknu diplomaticky. No, vlastně má to fungovat tak, že se založí nějaká společnost, kterou jsem založil, a ta společnost vlastně schraňuje to know-how, které bylo vytvořeno tady na té škole. Já jsem vlastně vytvořil nějaké nátokové, nebo součástí toho spin-offu jsou nátokové objekty do dosazovacích nádrží, které vlastně zlepšují funkci té dosazovací nádrže, jak jsme o tom před chvíli mluvili, ohledně toho nátoku a ohledně toho uklidnění toho kalu. No a tohleto mám, vlastně na to mám patent, jak český, tak i evropský, a tenhle ten patent vlastní ČVUT. A pokud se, a ta společnost spravuje vlastně to poskytování toho patentu potom těm třetím subjektům, jako například čistinám odpadních vod. Součástí toho je i také matematický model, který k tomu byl vyvinut. Znamená, my poskytujeme to, že čistina řekne, nám to tady špatně funguje, ta dosazovací nádrž, my řekneme, spočítáme vám správný návrh toho nátokového objektu a přes ten vlastně patent poskytneme licenci na použití toho nátokového objektu. Jo, to znamená, ta čistina zaplatí tomu spin-offu a spin-off platí škole. Takhle to je.
A ten model se zatím vám z té pozice, kterou máte, zdá nějakým způsobem funkční, protože já když třeba, já nevím, točím na tom vysokém učení technickém, tak tam mají trochu jiný vztah k těm spin-offům než tady na ČVU.
Já si myslím, že to je funkční a do budoucna téměř nutný, protože škola by neměla samostatně podnikat. Mám pocit, že tam je to daný 20%, že by neměl být příjem z nějaké výdělečné činnosti, protože poslání školy není vlastně vydělávat a komerčně něco prodávat. Proto se to dává těmto spin-offům, kdy s tím škola vlastně nemá vůbec žádný problém, má s toho jenom peníze, jo? Nemá s tím žádnou práci. Jo, takže takhle by to mělo být, je to v podstatě takový izraelský model, kde tam jsou na to experti v Izraeli, tam se zakládají jeden spin-off za druhým.
Jo. A tady právě na té vaší škole je možná jeden za druhým, to znamená tři, ale moc jich tady v Čechách zatím na tom ČVUT konkrétně není.
Není, já myslím si, že to i souvisí s takovým starým myšlením. Vlastně já jsem tenhle ten spin-off založil na základě grantu OPPR, co operační program Pol růstu. A vlastně ten program byl rozdělený na takové dvě části. První část byl tam ten výzkum vývoj a druhá část byla komercionalizace. No a když jsme přicházeli do té komercionalizace, tak jsme měli tu schůzku, kde nám vlastně ten vedoucí těch projektů, které byly tady na fakultě stavební, sdělil tuto informaci, že vlastně přicházíme do komercionalizace a že začínáme, že vlastně by se to mělo začít prodávat. No a tam někdo tam prohlásil, ježišmarja sakra, teď na tom nemůžeme přeci vydělávat. Jo? Takže ještě to myšlení tady není takový, že jako To, co tady vymyslíme, tak na tom bychom podle mě měli vydělávat. To je naše poslání. Jo? A ne, že se bojíme toho, že tady něco jako se udělá špatně. Nebo tady je problém ten, že lidi nevědí, co vlastně je správně, jestli můžou si na tom vydělat, nemůžou si na tom vydělat. To si myslím, že je takový byrokratický problém.
No a jsme zpátky tady v té hlavní hale od hospodářského experimentálního centra. Znovu jsme tady s těmi všemi ruchy a přinášíme ty modely těch břehů, které vy dáváte do nějakého modelu.
Ano, tady si zkouším ukázku toho kanadského kanálu, zkoušíme různé zatím metody toho tisku, jak jsme si tady ukazovali. Tohle je z jedné tiskárny, z té velké tiskárny, tohle je z té malé tiskárny. A tady mám velký kus, kde jsme si zase testovali umístění magnetů, které se nám nepovedlo. Vlastně původně to bylo vytvořené pro prezentační model na model olympijského kanálu pro Tokio. Teď to tady přestavuju, nebo respektive ty překážky, nebo ty bočnice, ty boční břehy dávám z rostlého terénu, jakoby, takže mi to vytvoří přírodní terén. Je to takový modulární systém, kdy vlastně mám jenom plechové dno a na to se to magnety přilepí ty jednotlivé překážky. Ty překážky mají samozřejmě magnety ve spod a přicvaknou se na dno. Teď tady testujeme nové překážky, tady jsou vlepované ty magnety a pak se nedají už recyklovat, takže teď testujeme vsazované magnety, takže se pak dají recyklovat, se jenom vytáhne a to drží to úplně stejně.
Pro nás laiky se zmínka o magnetech může zdát trochu jako banalita, ale vy jste na to pyšný, protože to je něco, co vám vlastně hodně pomáhá.
Já jsem na to hrozně pyšnej, protože to bylo vyvinutý pro, právě pro ty kanály pro vodní slalom a teďko na tom zakládám téměř vlastně celou svou kariéru v úzovkách. Myslím to teda v legraci. V podstatě jde o to, že já si těma magnetama přicvaknu na kterékoliv místo, cokoliv, jakoukoliv překážku, kterou si můžu vytisknout, vyfrézovat a tak podobně. Tím pádem velmi rychle udělám jakékoliv koryto, jakéhokoliv kanálu, řeky, potoku a to modelování potom dostává úplně jiný rozměr, kdy nepotřebuju spousty lidí, kteří mi to šroubují, vrtají, spravují, ale stačí mi jenom si to buď to vytisknout, vyfrézovat, magnetem přidělat na jedno ploché dno. Jak jsem tady zmiňoval ten kivný žlab, tak do toho kivného žlapu je to úplně ideální si to tam jenom nacvakat, cvak, cvak, cvak a ten model mám za chvilku hotový.
Už to začal používat tohleto řešení někdo z vašich, řekněme, kolegů, nebo možná bych řekl až konkurentů v té branži?
Tady můžeme přijít vedle, kde kolegové taky zkoušejí úplně stejný systém, ale moc zatím to nikdo nepoužívá.
Jaký bude ten letošní rok pro vás, 2021?
No, relativně, já bych řekl, že letošní rok bude takový trošku pro mě zklamání, že jsem měl několik projektů, které měly být a ať už díky koronakrizi nebo finančním problémům olympijských her neproběhly. Měli jsme dělat prezentační modely pro olympijský dům, měl jsem dělat prezentační model pro Expo 2020, takže všechno tohle z toho jaksi padlo a tak bylo odloženo nebo na neurčito.
Ale o to víc času vám možná zůstane tady na tu modelářskou práci.
O to víc mě zůstává času teďko, já se věnuju teďko jiným ještě projektům, kromě toho modelování. Teď si samozřejmě tady hraju a testujeme ty technologie, takže potom, až přijde čas, tak budeme připraveni.
Říká Jaroslav Polert v laboratoři vodohospodářského experimentálního centra. Děkuji za rozhovor.
Děkuji za rozhovor.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Petr Kološ.